інтерв'ю цих зустрічей ретельніше, скажімо, під час того ефіру, про який ми ведемо мову, пролунало таке запитання Віктора Андрійовича, як ви припустилися того, що там посварилися чи розійшлися, я вже не пам'ятаю дослівно, з Юлією Тимошенко. Що можна на це запитання відповісти? Або читати двогодинну лекцію, аб ово, що називається, або відбутися однією-двома загальними фразами, що, власне, Ющенко і зробив, і що зіграло проти його власного іміджу. Тобто, мені здається, що готуватися треба ретельніше, перше, і друге, позбутися нарешті ну і радянської, і вже пострадянської звички, що влада сама винна щось пресі, сама винна їй щось давати. Та сама історія з отруєнням Ющенка, яка так спалахує час від часу, і спалахує у вигляді того, що журналісти бідкаються, ой, чому ж ніякої інформації. Я перепрошую, це секретаріат президенту мусить пам'ятати перш за все про те, що він мусить надавати якусь інформацію і її надавати. Чи це преса таки мусить звертатися цю інформацію з власної ініціативи?
Нагадую, що це вечірня свобода. Сьогодні її тема – український інформаційний простір перед виборами, влада і ЗМІ. Гості студії – експерт Інституту масової інформації Сергій Таранта, оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. На телефонному зв'язку в першій половині програми з нами був віце-президент НТКУ Андрій Шевченко. І зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. А ми спробуємо розширити тему нашої програми, власне, перейти до тої, як вона сформульована, оскільки ми починали тільки з інтерв'ю президента. Але щоб закрити цю тему вчорашнього інтерв'ю і перейти таки до більш загальних питань, пропоную зараз послухати телефонну розмову моєї колеги Ольги Веснянки з головою Незалежної медіапрофспілки України Сергієм Гузем. Ця розмова теж почалася з запитання про телеінтерв'ю, а потім торкнулася ширшого кола проблем.
Наскільки я знаю досвід інших країн, все ж таки інколи там трапляються виступи президентів, посадовців в якихось записах, але це є матеріали, підготовлені прес-службою президента. Якщо ж це інтерв'ю журналістам, то все ж таки воно має бути в прямому ефірі і принаймні не бути редагованим. Чесно кажучи, ті пояснення, які ми маємо, що от відреагували на користь глядачів, все ж таки краще я як глядач буду вирішувати, що мені корисно, що ні. Це крок назад, те, що ми бачили.
Чи є сигнали про нові утиски та цензурування або якусь спеціальну редакційну політику від власників телеканалів чи видань?
Ну, на щастя, нових темників немає і цензури в тому вигляді, яка вона була раніше, теж немає. Але, на жаль, є повідомлення про спробу нових урядовців, нових політичних сил, які якби стали більш впливовими на регіональному рівні, тиснути на засоби масової інформації, щоб вони були більш лояльними до них або більше критикували опонентів. Такі факти є, вони не настільки масштабні, як це було раніше, але досить несподіване явище було для нашої профспілки.
Чи прогнозуєте у профспілці якісь проблеми стосовно змін до виборчого законодавства, де зазначено, і ЦВК на тому наполягає, що, можливо, відбиратимуть ліцензії у тих ЗМІ чи телеканалів, які коментуватимуть перебіг виборчої кампанії?
Ну, 21 вересня наша профспілка разом з спілкою журналістів і комісією журналістської етики підписала меморандум про те, що ми будемо спільно діяти з метою заблокувати ці частини закону або змінити їх. І, власне, вже сьогодні, наскільки я знаю, Національна спілка журналістів України звернулася до Конституційного суду і до Карпачової з вимогами переглянути оці пункти закону. Тому що вони дійсно є неприйнятними і це найбільший сюрприз від наших депутатів і від президента Ющенка, який підписав цей закон. Реально зараз нормально висвітлювати виборчі перегони журналісти не зможуть.
Це був голова Незалежної медіапрофспілки України Сергій Гузь. З ним розмовляла моя колега Ольга Веснянка. Ми прокоментуємо, можливо, теж деякі аспекти того, про що говорилося, але наразі надамо слово слухачеві. У наш телефон 490-2905. У нас на зв'язку пан Петро з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, шановний.
Добрий вечір.
Петро з Києва. Значить, у мене таке. Все-таки в аудиторії визначтесь, ви говорите, але не зрозуміло. Це інтерв'ю, звичайно ж, не для народу, я його не зрозумів. А ви визначте, для кого це? Чи для політологів, чи для соціологів, чи для преси?
Ви маєте на увазі інтерв'ю президента, чи інтерв'ю, яке ми зараз?
Інтерв'ю президента.
Інтерв'ю президента. Ну, це, мабуть, запитання до тих, хто інтерв'ю президента готував. Що ж, у будь-якому разі дякую за вашу репліку, пане Петре. Ну, а я би хотів повернутися до того, про що говорили моя колега Ольга Веснянка з головою Незалежної медіапроспілки України Сергієм Гузем. І, зокрема, до згаданих змін до закону, які фактично, на думку голови профспілки, унеможливлюють об'єктивне висвітлення виборчої кампанії, оскільки ЗМІ можуть позбутися навіть і ліцензії за коментарі до перебігу передвиборчих перегонів. Будь ласка, пане Сергію, як, на вашу думку, розвиватиметься подія з цим законодавством? Чи буде воно опротестовано, чи вдало буде опротестовано?
Це, безумовно, є проблемою. Єдине, що можу сказати, що досі ми не зареєстрували випадків, коли подібні речі заважали журналістам виконувати їхні професійні обов'язки. Найбільшою проблемою, нашою думкою, зараз є те, що влада, попри свої декларації, не знає, що робити і як реагувати на журналістські розслідування, на критику, яка лунає з засобів масової інформації, з незалежних засобів масової інформації. Нинішні можновладці вважають, що це обов'язково, якщо це є критика, вона замовлена кимось, іншими політиками. І внаслідок того нинішня влада просто не реагує на те, що пишуть журналісти. Тобто складається парадоксальна ситуація. Журналісти мають свободу слова, вони можуть писати все, що завгодно, але журналістика не є четвертою владою, оскільки можновладці просто не реагують на те, що журналісти пишуть. І коли Віктор Ющенко закликає журналістів допомагати йому в боротьбі з корупцією, то він має розуміти, що це не журналісти йому будуть допомагати боротися з корупцією. Це він і влада має брати до уваги те, що пишуть журналісти. І має ця допомога має бути взаємною. Якщо журналісти щось пишуть про корупцію владі, то журналіст має реагувати. І контакти, до яких закликає Віктор Ющенко, мають полягати не в тому, що вони спілкуються за чаєм і потім журналісти пишуть, як добре Віктор Ющенко розповідав про ті речі, які відбуваються. А контакти мають відбуватися в тому, що влада має реагувати на те, що пишуть журналісти. Це буде найкращий контакт. Цього в Україні ще немає, і це є зараз найбільшою проблемою української журналістики напередодні виборів.
Пане Бахтіїв, що, на вашу думку, є найбільшою проблемою української журналістики напередодні виборів?
Ну, насправді проблем багато, бо українська журналістика ще зовсім нещодавно вийшла з того стану, в якому вона була, який був критикований. Власне, щодо цього законопроекту, ми бачимо парадоксальну ситуацію, як на мій погляд. З одного боку, влада, ну, і депутати, і президент справді хочуть покінчити з тією практикою, яка була, коли газети просто перетворювалися на рупори певних політичних сил, які не мали для себе жодних реальних обмежень, жодних реальних меж для будь-якої агітації, далеко не завжди коректної і правдивої. З іншого боку, спрацювала давня наша звичка до надто загальних нормативних актів. Тобто, от, як на мене, спрацював звичний підхід. От хочемо розв'язати проблему, треба знайти ту чарівну паличку, змахнувши якою, можна взяти і розв'язати її раз і назавжди. Насправді такого не буває. Здається, 2 роки тому ми вже стикалися з такою проблемою. Я дозволю собі таке відгалуження. Пам'ятаєте, коли розносили по поштових скриньках різні там політичні агітки чи політичну антирекламу проти опозиційних політиків? І тоді було ухвалено закон, до речі, з подачі нашої України тоді, наскільки я розумію, що принаймні за участі нашої України активної, щоб заборонити пошті пересилати будь-які поштові відправлення політичного характеру. Тобто замість унеможливлення пересилання безадресної отакої масової тиражної кореспонденції практично заборонили вкладати в листи газети чи вирізки з газет, чи навіть власні політичні думки.
Тобто ви вбачаєте аналогію?
Я вбачаю аналогію. Тобто так само, замість детально розписати, як саме уникнути тих негативних явищ, проти яких намагалися боротися, вирішили, ну, вихлюпнути дитину разом з водою.
Дякую. І зараз на часі короткі новини, після яких повернемося до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. Президент Іраку Джалал Талабані відвідав сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа у Празі. На прес-конференції для журналістів радіостанції він висловив упевненість у перемозі демократії в Іраку, незважаючи на всі спроби повстанців саботувати цей процес. Парламентська асамблея Ради Європи заслухала сьогодні звіт України про дотримання її зобов'язань перед цією організацією. Наголосивши на позитивних змінах в країні після приходу до влади Віктора Ющенка, ПАРЄ закликала Київ і далі впроваджувати реформи, боротися з корупцією та зміцнювати принципи верховенства закону. Під час вступу до Світової організації торгівлі Україна обов'язково враховуватиме інтереси Російської Федерації, заявив на прес-конференції у Києві прем'єр-міністр України Юрій Єхануров. Президент Віктор Ющенко призначив Юрія Мельника віце-прем'єр-міністром України. Планується, що він контролюватиме роботу аграрно-промислового комплексу, а Ігоря Лихового – міністром культури і туризму України. Прем'єр-міністр Юрій Єхануров готовий обговорити з лідером партії регіонів Віктором Януковичем усі проблемні питання. Про це прем'єр сказав на прес-конференції, коментуючи заяву Януковича про намір відкликати свій підпис під меморандумом про взаєморозуміння влади й опозиції. Сьогодні у Києві проти будівництва нових ядерних реакторів в Україні виступили українські екологічні організації та інформаційний центр ядерної енергетики США. Під гаслами «Ні атомним реакторам, так енергозбереженню» вони пікетували Кабінет міністрів України. Кілька міжнародних повідомлень. Необхідність створення незалежних засобів масової інформації для розвитку демократії в Білорусі обговорювали сьогодні на засіданні Комітету з міжнародних справ Європейського парламенту. Нещодавно у Білорусі влада закрила останній недержавний ЗМІ, і з цієї причини вже з 1 листопада німецька хвиля розпочинає новинне мовлення на Білорусь. Литва оголосила про закінчення розслідування обставин падіння російського винищувача Су-27 на литовській території. На думку комісії, яка проводила розслідування, основні причини трагедії – це технічні проблеми та помилки пілота. У Берліні триває третє коло переговорів між лідером опозиції Ангелою Меркель та головою правлячої соціал-демократичної партії Герхардом Шредером про формування уряду. Після недавніх парламентських виборів, на яких жодній партії не вдалося отримати більшість місць у парламенті, обидва лідери претендують на крісло канцлера. У Лондоні президент Російської Федерації Володимир Путін та прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер обговорили сьогодні питання двосторонньої співпраці. У центрі уваги були торговельно-економічні відносини, а також боротьба з тероризмом і проблеми міжнародної політики. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Парламентарі Ради Європи сьогодні слухали українське питання. Ми розповімо про найсуттєвіші моменти дискусії в Страсбурзі. Група українських депутатів вирушає до Лондона, щоб з'ясувати у Бориса Березовського, чи давав він гроші на українські вибори. Ми запросили до розмови цих народних обранців. Прем'єр Юрій Єхануров завтра летить до Брюсселя. Що варто очікувати Україні від цих переговорів? На запитання свободи відповідатиме комісар ЄС з питань зовнішньої політики Беніта Фереро-Вальнер. Подробиці о 9 вечора в програмі «Україна і світ».
Продовжуємо прямий ефір у вечірній свободі. У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми – експерт Інституту масової інформації Сергій Таран та оглядач інтернет-видання «Телекритика» Борис Бахтєєв. Ми говоримо про український інформаційний простір перед парламентськими виборами, про владу і ЗМІ. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз я би хотів згадати про конференцію, яка сьогодні почалася, і тема, якої фактично збігається з темою нашої сьогоднішньої розмови, власне, влада і ЗМІ. Ми маємо деякі фрагменти з виступів фахівців на цій конференції, які теж могли би стати, і сподіваюся, стануть цікавим предметом для нашого обговорення. Зокрема, директор інтернет-видання «Телекритика» Наталя Лігачова проаналізувала стан власності на чільних українських телеканалах і те, чи впливатиме ця власність на висвітлення виборчої кампанії, говорить Наталя Лігачова.
Один плюс один не дозволили придбати «Привату», який асоціюють з Юлією Тимошенко. Цей канал залишається лояльним до президента. У Т1 також прихильний до влади. Очевидно, що і канал ICTV, який належить Віктору Пінчуку, не виступатиме проти нині діючого президента. Що ж стосується каналів НТН та КРТ, підконтрольних регіонам, то зараз вони локалізуються.
Ці канали локалізуються.
Отже, це була Наталя Лігачова, директор інтернет-видання «Телекритика». Будь ласка, ваші коментарі щодо власності на основні українські телеканали. Чи вважаєте ви, шановні гості, що через власників телеканалів може чинитися якийсь тиск, чи такий, як це було на минулих президентських виборах, чи, можливо, менший, але все одно тиск, пане Сергію?
Є два аспекти цієї проблеми. Перше. Зовсім нещодавно Віктор Ющенко зустрічався з Рупертом Мердоком, відомим телемагнатом. Під час цієї розмови президент Ющенко обговорював питання продажу чи купівлі одного з приватних телеканалів українських. Постає питання, чому представники української влади виступають посередниками у продажу приватних телеканалів. Це свідчить про те, що українська влада, по суті, втручається у нинішній вільний український медіаринок. І це саме по собі вже є великим порушенням. А друга проблема...
Це була офіційна інформація, що саме питання продажу якогось телеканалу вони обговорювали. Чи це просто припущення, скажімо такі?
Та інформація, ця інформація ніде не була заперечена. Я думаю, якби це вона не відповідала дійсності, то вона би була заперечена. Ну, ми маємо наші джерела, які там про це говорили. І питання полягає в тому, що досі власники видань дивляться на свої медіапроекти не як на бізнес-проекти, а як політичні проекти. І це характерно фактично для усіх власників нинішніх медіа. І це є теж проблемою, оскільки це стимулює журналістів давати упереджену інформацію і не дотримуватись стандартів журналістики, які прийняті, коли, звичайно, ми маємо бізнес-проєкти, коли ми працюємо в умовах відкритого суспільства і відкритих медіа. Так, це є проблема. Зазначу, що це ці проблеми, про які ми говоримо, це болючі проблеми, але це є, ну як це не дивно звучить, велике покращення порівняно з тим, що ще було рік тому. Рік тому ми просто обговорили, чи може опозиція або опозиційна думка дійти до глядачів. Зараз ми обговорюємо зовсім інші речі. Це є, ну, на порядок кращі речі, якщо це можна так сказати. І, безумовно, нинішня влада, вона краще ставиться до медіа, ніж стара. Але треба сказати, що і стара, і нова влада вийшла з однієї політичної культури. І ті проблеми, які ми бачимо, що це, в принципі, проблеми отієї самої єдиної політичної культури, яка сформувала за часів Кучми.
Тобто... Що ж, ми очікували, тобто ми, я маю на увазі, українські глядачі, слухачі, дійсно бачать щось відмінне від попередньої влади, як щойно сказав пан Таран, але, мабуть, очікування були все-таки ще значно більші. І я хочу до пана Бахтєєва звернутися за коментарем, зокрема, щодо очікувань відставлення до власників медіа і до власності в медіа теперішньої української влади. Будь ласка.
Я хотів би одним реченням продовжити думку пана Сергія Тарана про те, що власне кажучи, це є єдина проблема насправді. З одного боку, власники вважають свої медійні проекти більше політичними, ніж бізнесовими. З іншого боку, влада вважає ці проекти такими самими, більше політичними, ніж бізнесовими. Тобто ми бачимо обопільне розглядання цих об'єктів не з погляду суто юридичного, тобто з погляду права власності, права передання цієї власності, права стосунків приватної власності з державою, держави з приватною власністю, з об'єктами приватної власності, ми бачимо суто політичні підходи. Перше. Друге, власне кажучи, як і в інших сферах бізнесу, я вже колись про це казав, нікуди не поділося таке становище, на жаль, коли люди одне одного питають не хто володіє певним економічним, певним бізнесовим об'єктом, а хто стоїть за певним бізнес-об'єктом.
Це впливатиме на перебіг висвітлення кампанії парламентської, на вашу думку?
Це безумовно впливатиме, бо коли людина володіє об'єктом і є повноправним власником, це одне, бо її права, її обов'язки, її статус – є юридично розписаним, він принаймні прозорий. Відомо, чого від неї вимагати, чого від неї не можна вимагати, чого від неї очікувати. Коли розпоряджається медійним проєктом особа, яка жодного юридичного статусу не має, відповідно жодних юридичних вимог, жодних юридичних претензій до такої людини висунути неможливо, і весь цей бізнес взагалі переходить з легальної у напівтіньову чи навіть у тіньову площину.
Зрозуміла думка, дякую, пане Бахтеєв. Наш телефон, нагадую, 490-29-05. Ми говоримо про український інформаційний простір перед парламентськими виборами, про владу і ЗМІ. У нас на зв'язку наша слухачка пані Раїса з Києва. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Чи не вважаєте ви, що останнім часом у нас дуже одностороннє висвітлення подій з'явилося? З'явилися раби-журналісти, які тільки висвітлюють, що Юлія Тимошенко винна, а президент у нас всьому говорить правду і все робить правильно. Дякую.
Що ви маєте на увазі, пані Раїса, за останній час, коли був передостанній?
Після, ви знаєте, я помітила це після по всіх радіо ФМ, ера, після відставки Юлії Тимошенко. Це
зрозуміло,
дуже з'явилося.
Зрозуміло.
Одностороннє висвітлення. Дякую.
Дякую, пане Сергію, чи з'явилося одностороннє висвітлення раптом в якийсь момент після відставки уряду Тимошенко?
Воно у нас, не змінилось, воно у нас завжди було. І після помаранчевої революції, безумовно, новини стали більш збалансованішими, але ця тенденція, яка бере свої початки з культури часів Кучми, вона збереглась. І, безумовно, ми бачимо те, що варто було Юлії Тимошенко піти в відставку, як ті політичні сили, які стоять за телеканалами, вони, очевидно, впливають на ті телеканали чи на ті засоби масової інформації таким чином, що вони дають заангажовану інформацію. Безумовно, якби ми мали вільну журналістику, то кожна б така новина, вона б обов'язково мала протилежну точку зору, або вона б обов'язково була доповнена незалежним коментарем експерта, який би давав на ту саму опозиції на ту саму думку, різні аспекти, різні погляди. Ми цього досі не маємо.
Між іншим, те, що ви зараз кажете, воно нагадує мені, що перед парламентськими виборами, попри перед президентськими виборами, попри весь тиск на ЗМІ, попри відому ситуацію в українських медіях, проводилися все ж таки дослідження, які говорили про те, що такий стан є, говорили про певні маніпуляції. Це проводилося, я знаю, якраз і телекритикою, Інституту масової інформації, представники яких зараз у нас в студії. Чи є зараз такі дослідження, чи ведеться моніторинг новин, скажімо, з дня в день? Пане Бахтєєв.
Я перепрошую, я поки що хотів би трохи заперечити на попередню репліку. Ну, я зараз в рамках телекритики, в рамках видання телекритики, ну, веду рубрику щотижневих, ну, що правда, насправді це не завжди саме щотижневі виходить, іноді двотижневі оглядів теленовин. От, і я особисто, скажімо, не дуже помітив, я б не міг погодитися з тим, що Тимошенко тепер в усьому винна, а Ющенко в усьому правий. Тобто наша слухачка дещо перебільшила. Вона, щоправда, вела мову про радіо. На радіо це на певних каналах справді помітно, але тут постає інше запитання. Тобто, як неодноразово повторювалося, справді темників зараз немає. Ніхто поки що не довів і навіть не натякнув на те, що бачив їх, чи чув їх, чи може якось в інший спосіб зробити...
Але об'єктивного висвітлення теж немає.
Зробити підозру, що такі темники існує, з одного боку. З іншого боку, коли йде, скажімо, занадто вже форсована критика Юлії Тимошенко, тут постає запитання, хто це замовив? З одного боку...
Як ви відповісти на це
запитання? От, з одного боку, ну, за традицією українською, влада завжди намагається тиснути на своїх конкурентів на опозицію. З іншого боку, сама Юлія Тимошенко чудово знає, що такий тиск дає зворотній ефект і веде тільки до зростання популярності політика. Отже, тут не можна однозначно звинувачувати владу. Цілком можливо, що це є прихована реклама, якої якраз на українському і телебаченні, і радіо більше, ніж хотілося б, і приховані явно кимось замовлені матеріали трапляються досить часто, і не виключено, що ці матеріали скриті з надто вже підкресленою, з надто вже демонстративною, надто вже перебільшеною критикою Тимошенко, не виключено, що вони можуть бути замовлені кимось з оточення самої Тимошенко.
Дуже цікава думка і несподівана. Пане Таран, ви припускали щось подібне?
Український народ має один великий позитив від радянського минулого. Під час радянського минулого українці навчилися, виробили імунітет до брехні. І будь-які брехня, і будь-яка занадта неправда, яку транслюють засоби масової інформації, дуже недовірою великою сприймається народом. І ми бачили це, до речі, під час правління Кучми, під час Помаранчевої революції, коли, як намагалася влада вбити в мозги українців певну політичну доктрину, це не працювало, це викликало зворотній ефект.
По регіонах різних, напевне, теж варто дослідити різницю, бо дуже по-різному.
Загалом, в Україні то воно так. Я би згодився з тим, що, можливо, занадто критицизм на адресу Тимошенко є технологією. Якби цей критицизм не йшов з телеканалів, які близькі до влади, до тих людей, які асоціюються з іменами Порошенка чи Пінчука. Тобто, навряд чи такі люди могли би собі дозволити приховану рекламу Тимошенко. Я дуже в цьому сумніваюся.
Пане Бахтієв, будь ласка.
Ну, я б додав, тут українці виробили імунітет не лише проти брехні, а взагалі проти намагання щось занадто настирливо вбити в їхні голови. Хай це буде навіть не брехня, але помічати, що щось надто вже наполегливо намагаються до них довести, українці вже можуть. Справа в іншому. Тут ми ще одну проблему трохи випускаємо з виду, що можуть бути не лише власники каналів, які замовляють ту чи іншу незбалансованість, скажемо, може бути
ланка якась.
Можуть бути журналісти самі, які вважають, що от вони відстоюють праве діло, а для цього всі засоби годяться. Ми пам'ятаємо,
тоді такі журналісти в нормальних ЗМІ вже би на наступний день не працювали.
У нас це загальна традиція, від якої поки що не вийшло позбутися. І інший зріст тієї самої проблеми, згадаємо, коли Віктор Ющенко припустився нетактовності, брутальності стосовно журналіста. Про це розтрубили всі, хто міг. Про те, що він, власне, вперше і за російською імперську, і за радянську, і за пострадянську історію на всьому просторі, який був колись СРСР, подзвонив до редакції і вибачився перед журналістом. Це була насправді сенсація. Про це повідомили так, поміж іншим, як про якусь прохідну подію, і належного суспільного розголосу цей факт не здобув.
Зрозуміло, тобто, безумовно, відповідальність не лише на владах, а й на журналістах у проблемах стосунків влади і журналістики. На жаль, уже зовсім мало часу залишається, тому буквально одним реченням висновки, панове, як на наступних парламентських виборах поводитиметься влада з журналістами, як журналісти з владою, і як на це реагуватиме народ по півхвилини. Пане Таран.
Думаю, що на майбутні вибори будуть, можливо, навіть цікавіше, ніж попередні. Я думаю, ми будемо бачити, як вперше в історії України відбуваються вибори цілком відкрито, майже без цензури і майже без тиску зовні. Я думаю, це буде дуже цікаве свято української політики, українських журналістів.
Майже це до якої міри? В відсотках?
Я думаю, на порядок більше, ніж було перед цим.
Дякую,
я
пане
боюся
Бахтієв,
однієї речі, висновки. Що, скажімо, за тих умов, про які казав пан Таран, що ближче ставатимуть вибори, то більше інформаційна ситуація нагадуватиме інформаційний шум. Коли буде просто злива різної достовірності, різної спрямованості інформації, в якій людям дедалі важче буде розібратися. Бо ця інформація, власне кажучи, не буде запобіжника інформації саме недостовірній, інформації незбалансованій, тобто кожен гратиме в свою гру. І це...
Що ж, дякую, і надії, і тривоги, які в нас були, ми висловили протягом того невеликого часу, який мали. Сподіваємося, що розмови на цю тему ще не раз будуть в ефірі Радіо Свобода. А наразі нагадую, що в гостях у вечірній Свободи були Сергій Таран та Борис Бахтєєв. Вів програму Кирило Булкін. І перед наступною рекламою Європейської Свободи вона вийде в ефір цієї п'ятниці. До зустрічі.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? The European Express perspective does not mean automatically the next.